Maiatzaren 17an konkretuki 2006tik internet eguna ospatzen da, konkretuki informazioaren gizartearen munduko eguna ofizialki deitzen dela, UNESCOk bere momentuan ezarri zuena, eta aurten interneteko erabiltzaileen elkartea aprobetxatu data hau manifestu bat argitaratzeko 10 puntu dituena, haiek deitzen duten gizarte digitala balioan jartzeko. Kasunetan 10 puntu horietan pertsonen eskubide digitalak errespetatzea eskatzen dute, ingurune digitalaren digitalean pertsonen segurtasuna eta babesa ere zaintzea, eta adimen artifizial etiko, garden eta arduratsuak sustatzea ere aldarrikatzen dute beste puntu batzuen artean. Internet eguna ere aprobetxatu dezakegu gogoratzeko azken urteetan internetak zenbat gauza on eman dizkigun gizarteak aurrera egiteko, eta ezintzuk diren ere bere arriskuak interneteko erabiltzaileen elkarteak ere honi buruz hitz egiten duena manifestu honetan. Beraz, data esanguratsua azken astean izan duguna, maiatzaren 17a internet eguna. Eta data esanguratsua baita gaurkoa, sarean zehar egiten ari dugulako, beraz, teknologiarekin topaketa puntua daukazue gaur, teknologian gertatu direnak komentatuko ditugulako programa honetan.
Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu, josareansear.eus webgunera.
Eta esan bezala, programonetan teknologiari buruzko berriak komentatuko ditugu, eta horretarako beti bezala hemen daukagu estudioan Borja Arbos. Arratsaldeon, Borja.
Arratsaldeon, Inigo.
Lehenik eta behin, gaurko menua esan behar dut, bere osotasunean ia guztia Borja egin duera, baina diak aurkeztuko dizuet, denboralde honetan daukagun dinamika jarraituz, orduan, azkenean, esan behar da. Egia esan behar da, eta bera prestatu badu berri guzti hauek, kontatzen dugu bere lana izan
dela. Onurako edo txarrerako.
Hori da. Bi berri egia esatari jarri ditut. Dena den, dago gara ja zuzenean berriak kontatzera eta komentatzera. Menuan daukagu beste gauza batzuen artean Elon Musk, daukagu merkatu eta lehiaren batzorde nazionala, Google-io azken astean ospatu dena, Europar Batasunaren berria, eta baita ere Telefonika hemendik daukagu. Zerekin astean nahi duzu?
Nire ustez oraindik teknologiko handiak uste dute agenda markatu behar dut berrieran atalan gutxienez, eta Twitter ja konsideratu ez dudanez teknologiko handi bat bezala, Google iburuz hitz egitea uste dut aurkeztuko dut ni gutxienez aukeratuko dudan berriak nik zuk esan da bezala jarri dudalako gidoian. Gure menua da ia ia eta ia
eta io
eta io
ia eta io
bai urte honetan Google uste dut bere izena aldatu behar izan behar diola bere
topaketari
beti ditu delako Google io baina urte honetan izan delako Google ia.
Bai, ala da, konpainaren txat referentzia den urteko ekitaldia da, bertan gordeta zituzten kartak erakusten dituzte urtero eta munduko erraldoi teknologiko nagusietako batek berritasun batzuk aurkezten dute. Haien artean, adibidez, Gmailekin eta Smart Reply eta Smart Compose bezalako funtzioen laburpen batekin hasiko gara. Adimen artifiziala erabiltzen baitute mezu elektronikoak automatikoki sortzeko. Horretarako Palm Bi aurkeztu dute Googleen LLM, zer da LLM?
Language Model System, o sea, bueno, hori da ingelesez deitzen den, ez?
Language Learning Model.
Language Learning Model.
Euskera izango litzateke, ba ez dakit.
Large Language Model.
Large Language Model, ba...
Lenguai modelo handia.
Lenguai modelo.
Pero discunts, bueno, es que el lenguaje te discuncha, berdina, verdad. Discunts modelo andía.
Bueno, movida hori aurkeztu dute gaur egun 25 produktu.
Discunts eredu andía.
Discunts eredu.
Ea. Discunts eredu andía.
Ea.
Habitu. Discunts eredu andía. Esan dut A, baina andía da H-rekin. Ordun. A, vale, ea, discunts eredu andía da. Falta da epa.
Vaya va.
Bueno, escúchale buen día.
Movida hau, kontua da jarri dutela hainbat produktuetan, konkretuki
guztietan.
25 produktuetan, Palm Bi hau egun hizkuntza baino gehiago onartzen ditu, kodea ere idatz dezakezu eta bi funtzionalitateak kombina ditzakezu. Palm Bi bi ekipoen emaitza da, Google Brain eta Deep Mind. Eta ja aldez aurretik probada daiteke horrelako betan dagoelako, Google beti egiten duen bezala. Adimen artifizialen aplikazioko berrikuntzak ez dira testuarekin amaitzen, Google argazkietan, Google Fotos zerbitzuan ere implementatuko direlako. Magic Editor izenezko zirriborro magikoaren ondorengoa urte honen amaieran iritsiko da, naiz ez diren objektuak ezabetzeko adimen artifiziala erabiltzeaz gain, argazkiak errazago editatu eta doitu ditzakete argistapena eta argazkiarekin perspektiba aldatuz.
Bai, bueno, Photoshop de toda la vida, baina kasu honetan zuz duz egin behar, baizik eta adimen artifiziala zure ekuan egiten duena.
Google Mapsen ere ia dosi bat adimen artifizialeko dosi bat jarri dute. Google ibilbideetako ikuspegi murgitzaile bat gehitzen ari da, aldez aurretik planifikatutako bidaia osoa erakusten diona, behin ibilbide bat aukeratuta, Immersive View deitzen den mobida ibilbidearen ikuspegi panoramikoa erakusten dizu. Hau ez dakit zer lazio daukan adimen artifizialekin, baina hemen daukagu.
Bueno, pizkaba jarri eta gero ja bitu zer ikusten den.
Eta baitere, ia sortzailea sartuko da Googleen bilaketan Bing egin duen bezala. Googleek bilaketa horri integratu bat erakusten du, aurkikuntzak labur biltzen dituen adimen artifizialak sortutako argazki batek nabarmenduta. Estekak bertan sartzen dira sakontzeko, eta lotura batzuk beherago daude. Beraz, Googleen modeloa ja guztiz aldatzen dute sorkuntz modelo batean sartuta. Hau da, emaitza ez da bakarrik esteka bat, baizik eta emaitza eta emaitze horren testu ingurua. Adimen artifizialak sortutako bilaketa emaitzen zatiak nabarmentzen dituztenak, sartze horren ondorioz bilaketak inteligenteagoak eta simpleagoak izango dira konpainiaren hitzetan.
Ikusiko dugu, bueno, ba, frogatu dugunok ja Bing chat, chat GPT erabiltzen duena, badakigu gutxi gora bera nola den, hori bat edozer eskatzen diozu, galdera bat egiten diozu, eta erantzuna ematen dizunean, erantzun puntu baten bakoitzaren barkatu bukaeran, jartzen dizu erreferentzia edo esteka nondik atera duen informazioa.
Eta jaskenik itzultzaile berria aurkeztu dute gai dena mezua ulertzeko, audioko itzulpen bat sortzeko entonazio batekin eta Espainian sinkronizazioa kuadratuz, hori bai Universal Translator deitzen den hau, hori aktore txarretatik, deepfaketatik eta desinformaziotik babestuko duela ziurtatzen du Googlek, oraingoz bazkide baimenduentzat bakarrik eskuragarri uzten baitu.
Ba, orduan nola egingo dute API bezala eta hirugarrengon aplikazioetan edo horrelako zerbait.
Galdera betikoa da, zer da bazkide baimendu bat?
Beraiek baimentzen dutena.
Vale, nork aukeratzen du hori?
Google.
Eta nola?
Ah, bueno, beraiek nahi duten bezala.
Claro, es que hor da, honetan sartzeko zuloa.
Nor jartzen du polizia.
Zu albazara, bazkide baimendu bat izaten Google-entzat, baina aukera izango duzu horrelako erraminta erabiltzeko. Adimen artifiziala eta ia guzti hauek... oso nekatuta utxiraute egia esanda,
bueno,
ez que betikoa
nahiago baduzu bestelako aurkezpena kontatuko dizute Google hor topaketa honetan atera duenak.
Adibidez?
Adibidez bere mugikor berriak.
Vale, pentsatzen nuen esketx bat egingo zenula esan ez.
Aurkeztu dute bere smartphone berria, Google Pixel 7a, baita ere aurkeztu dute Google Pixel Fold, tolesgarria den mugikor bat, baita ere aurkeztu dute tablet bat bosgoragailu inteligente baten asmoa izatekoetan, oda bibider bat, zu pantalla, normalean bosgoragailu inteligente askok daukate pantalla, bat du kendu aldio zu pantalla eta pantalla hori tablet bat bihurtzen da. Eta baita ere softwareen arloan aurkeztu dute Android 14, beren urrengo belaunaldia, ja ez dauka berri handirik kontatzeko, batez ere esan dute ba hainbat hobekuntza egiten diote nire gailua aurkitzeko erabiltzen den aplikazioa, adibidez, gailu gehiago ez bakarrik zure mugikorra baizik eta Bluetoothen bidez funtzionatzen duten gailu gehiago gehitu ahal izango diozu eta gailu horiek aurkitu ahal izango duzu normalean aurkitzen ez dituzunean, eta kontatu aldiren uste dut kasu gehiena kontatu du, baina batez ere esan dugun bezala adimen artifizial eta adimen artifizial eta adimen artifizial eta ja.
Urrango berria izan daiteke sintonia daukan
bai,
berri bat adibidez
gure superheroia etortzen da momentu honetan, zerri buruz edo zergatik etortzen da. Ai, imagínate.
Baina ez duzu tximinoari buruz hitz egin nahi.
Sintoniarekin etortzen da. Bueno, venga, ba, KitKat bat sintonia jarri.
Venga. Tximinoak esan du. Eta kasunetan tximinoak esan du, bera bere presidente CEO posiziotik alde egingo duela, bueno, ya esan zuen duela hilabete batzuk, baina ya ofiziala da Linda Yaccarino izango da Twitterreko zuzendari nagusi berria.
Inkesta bat egin zuen gainera, ez da? Bai. Jarri zuen Twitterren noski, inkesta bat esan ez, bueno, jarraitu beharko nuke CEO bezala Twitterren, esan ezazue eta zuren iritzia kontuotan hartuko dut. Ba, dinez, kontuan hartu du, esan diotela, ez, jarraitu CEO
bezala.
Bueno, agian fitxaketa denboraldia itxita zegoen eta egin beharko du kontaktuak Florentino Pérez bezalakoak aberia aurkitzen du CEO bat. Baina, zuk esan duzula, Linda Yaccarino dela NBC komunikazio taldeko publizitate burugoia, ba, aukeratu du Elon Muskek Twitterreko CEO berria izateko. Noski txio batean bai estatu albiz albistea, eta adierazi duen bezala, ba, laneko pertsona egokina zela Linda. Jakarino NBC1 lan egin du 12 urtez, eta publizitate saltzaileekin eta agentziekin harremanak ezartzeko duen trebetasun importantea imaginatzen dugu izan dela maskek izan duela kontuan hartu berezitasun handia bezala.
Eta nola ez, Jakarinoren izendapena masken makillaje eragiketa gisa ikusi dute analista batzuek, maskek beretzat gordetzen ditu presidente eta teknologia buru karguak. Twitterrek hondamendi tekniko ugari izan ditu eta inbertitzaile nagusietako asko laguntza kentzen ikusi ditu. Ondorioz, Maskek uko egin dio gobernu buru izateari, baina dena den Jakarino gozioeragiketetan zentratuko da eta berriz Mask diseinuan eta teknologian. Hau da, bueno, bere postoa gutxi gora bera ez du usten marroi, enpresa marroiak beste pertsona bati botatzen dio eta bera jarraituko du produktua eta bueno, diseinua eta teknologia garatzen azkenean izango dela, ba, berari
orduan Jakarino zera lastozko emakumea esaten den bezala, hombre de paja.
Bai, 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 tal cual, tal cual. Eta orain bai, Borja, egoera honetatik kanpo diteko bai superheroia behar dugula.
Europar batasunaren berria sarean zehar.
Ai, Europar batasun adimen artifizialari buruz ere hitz egin duena berri, lege berri bat sortzeko eta erregulazio pizkatxo bat jartzeko, konkretuki Artificial Intelligence Act Europan adimen artifizialeko sistemen garapena eta erabilera arautzeko neurren multzoa da. Erakunde horretan gehiengo zabalak onartu ditu testuan. Erakunde honetan, konkretuki Europako Parlamentuan,
bai.
Gehiengo zabalak onartu ditu testuak eta horrek bidea erraztu du behin betiko onartzeko eta datozen hilabetetan aplikatzeko. Legearen azken testua Kontseilu Europarrean negoziatzen hasi aurretik zirriborroa parlamentu osoak babestu beharko du. Bozketa horiek gainaren 12-15 izango da zuzenketa eta aldaketaren arteak teknologia honi eragiten dioten debekuak daude, konkretuki erabilgarri erabaki garrienetarako bat kategori
importanteena
decisiva erabakigarrienetarako bat kategorizazio biometrikoa debekatzea eta aurpegi irudiak bildu eta arakatzea da, adibidez segurtasun kamerekin. Gainera, inciso KitKat aste honetan ikusi dut berri batean horrelako teknologiak kontzertuetan eta bare erabiltzen ari direla eta festivaletan ere lapurrak hartzeko eta bar, orduan claro, erabilera printzipioz interesgarria poliziaren txat, baina, a ber,
zergatik... Ja, kontatu genuen, orain dela ez dakizen bat programa, uste dut hiri oso handietan, Europako kapitaletan, Amerikako estatu detuetan, jadenik zeukatela horrelako proiektua jartzeko kamerak hirien erdietan.
Claro, kontua da, zergatik jaso behar duten nire aurpegia, ni ez badute zer egin, pues, presunción de inocencia, eta horrelakoak hori arautu nahi du lege... Honek, izan ere informazio biometrikoko sistemak hasiera batean baiketak edo eraso terroristak bezalako egoera espezifikoetan baimendu zirenak erabat debekatu dira, deritu larrien jasarpenean izan ezik eta epailearen baimenarekin bakarrik.
Bai, asko murrizten saiatzen dira lege horrekin.
Halaber, debekatuta dago emozioak ezagutzeko softwarea erabiltzea segurtasun agentzen, muga kontrolen lantokien eta hizkuntza inguruneen artean. Europako Parlamentuak ere betoa jartzen dio puntuazio sozialeko sistemen erabilerari, hau da, jendea bere portaera sozialean, estatu sozioekonomikoan edo ezaugarri pertsonaletan oinarrituta sailkatzen duten sistemen erabilerari. Eskerrik asko, Europar Batasuna, pentsatzen genuelako, benetan pentsatzen genuelako, hau txina bihurtuko zela.
Edo Black Mirroren episodio
edo
bat.
Black Mirroren episodio bat.
Bai, bai.
Zoritonez, ba, Europa hor dago gu salbatzeko. Kontu gehiagoetan sartuko gara lege honi buruz. Ba, dibidez, osasuna eta politikan arrisku handiko eremuen definizioa datu. Ez dut ulertzen. Barkatu, galdu naiz.
Bai, adibidez, kampaina politikoetan, bai, kasu honetan, justu bai, hemen ontan gaude, bai, kampaina politikoetan, ba, boto emaileei eragiteko erabiltzen diren aplikazio edo edukiak, gomendatzeko sare sozialetan erabiltzen diren erramintak, baita ere, lege honetan sartuko dira, noski kontrolpean egoteko edo bai, debekatzeko, depende zein zen kasuetan.
Eta beste partitik, neurri berrien artean dago Chat GPT bezalako eredu sortzailek gardentasun baldintza gehigarriak bete behar izatea. Hala nola, edukia adimen artifizialak sortu duela argitzea, eredu honen legezkanpoko edukia ez sortzeko, ez sortzea eta entretenimenduako erabiltzea, egile eskubideak babestutako datuen laburpenak ez argitaratzea ere. Eta, bueno, beste erabatera esan da, plagiorik ez, laburpen moduan bada ere. Gainera, hau bat egiten du, aste honetan ere Chat GPT-ko sortzailek esan dutelako, esan dutela barkatu,
konkretuki OpenAI-ren presidentea Sam Altman
esan du, ba, bueno, eredu hori entrenatzeko, ba, copyright zeukaten testuak erabili zituztela eta konpensazio bat, konpensazio sistema bat martxan jarri nahi dutela.
Eta ez bakarrik hori, Google Ion ikusi genuen Bard sistema artificial adimenarena, Adoberen Firefly erabiliz tetuk irudiak sortzeko, ba, Adoberen apustua material babestuen erabilera etikoan oinarritzen da, Adobe Stockekin edo copyright amaituta duen, ba, arekin duen irudibanku erraldoiari esker. Eta beste lekuetan, adibidez Txinan, ur markaren erabilera behartu dute irudi bat ia sortu duela jakin dedin.
Eta, bueno, beti bezala lege hauetan neurri hauek jarraitzen ez badira, Europako Batasunak milioi askoko zunak jar ditzake, beste kasu batzuetan egin duten bezala. Ba...
Baina ala ere, ojo, cuidao, software enpresan diez gaine regulazio hiek talde asko zehatzago bat ere eragin dio, kode irekiko garatzaileei, hau da, software askea bezala era ez, kontatzen dugun bezala, garatzaileek arrisku handiko kategorian sartzen diren ereduak erregistratu beharko dituztelako. Eta legean ez da salbuespenik jasotzen banatzaileen barruan sartzen diren open source ereduetarako, azken hoiek legezko erantzukizuna baita ere izango dute. GitHub da, adibideriz, lehenengoa, haiek eta Microsoft izango dira beren erabiltzaileen inteligentzia artifizialari buruzko garapen posibleen legezko arduradunak, eta garapen hoietan araudi berria betetzen ez bada, ba, Europar Batasunak milioi askoko isuna jar diezakete.
Ba, esan dakoa. A ber, azken parte honetan polemika egonda, esaten delako Europar Batasunak ez dagoela software askearen alde. Azkenean horrelako sistemak garatzen direnean nire iritziz erantzukizunen bat egon behar da. Hau bai, da, zu ezin duzu software libre izan da ere ezin duzu esan, bueno, hau, bai, libre denez, ba, bai, horrela ematen dizut eta listo, orain arte. Gainera, software libreko programa askotan jartzen du, programa ematen da dagoen bezala eta ez dugu ardurarik hartzen. Ba, bueno, igual kasu hauetan, bai, laborategietan erabiltzeko tabar, ba, bueno, suposatzen dut erraminte, barneko erraminta bada, ez duzula erregistratu beharko, baina argitaratu nahi baduzu, ba, azkenean modelo hori, ez da bakarrik modeloa, erraminta bat jartzen baduzu interneten, open AI egin zuen bezala, open AI edo open IA, nola ditzen dira, open
AI zuen bezala,
Chat GPT-rekin egin zuen bezala, erantzun, zure erramintak ematen duen erantzun horren, en fin, responsable izan bezala.
Ez que eredua edo adibideak simplea, baino simplakoak nire ustez egin aldira. Adibidez, Espainiako estatuan ezin da saldu armak Amerikako estatu batuetan geratzen ben bezala. Doainik ematen badute horrela ja konpontzen da arazoa? Hau da, zein da problema? Armak egotea edo zeinen eskutan edo jendea dirua irabaztea armak saltzeagatik? Zein da lortu nahi duzuna? Armakek ez egotea. Claro. Hau da, ematen baditut kalean armak doainik, esan aldut, ez que hemen dirua ez dut irabazten. Bai, baina hori ez da arazoa.
Claro. Gainera modelo horiek entrenatu behar direlako, o sea, ez da bakarrik modelo argitaratzea, baizik eta modelo hori entrenatu behar duzu eduki batekin, eta gero ja erantzunak ematen ditu. Orduan, modelo hori, printzipio suposatzen dugu, ez duela eduki ilegal edo arrarorik izango, baina entrenatzen baduzu eduki konkretu batekin, erantzun horiek.
Hori da.
Eta nork jarri du ze edukiarekin entrenatzen den modelo hori. Ba, hori da nire txatonen gakoa. Dena den, orokorrean, irakurri dugun arabera nire txat, pentsatzen dut, ondo dagoela, edo ondo dagoela lege hau.
Lehenik eta behin lege bat egotea, edo zein, ondo. Eta gero ja, ba, jarri al duzun adibidez artikuloak edo debekuak edo kondizioak, ba, alduzunak, ba, gero ja hobetuko duzu, baina lehenik eta behin lege bat egotea eta askotan esaketun bezala, sekurtasun juridikoa edo legezko sekurtasuna oso urrats on bat izango da.
Batez ere, arrisku nahiko argiak ikusten diren kasuetan, ez baduzu arriskurik ikusten, baina eske ja Italia eskua sartu ChatGPT debekatuz datu pertsonalen kudeaketa zela eta beste herrialde batzuk neurriak hartzen pentsatu zuten eta azkenean badirudi ez dutela hartuko lege, Europako lege hau helduko delako eta guztiontzako arau berriak berdinak barkatu egongo delako uste dut argi zegoela lege bat behar zela bai. Eta hau lege bat da,
hori da
orokorrean ona principios
legea ez egotea baino beago
la bea puntu bezela ba ondo baina hortaz aparte ez beste gehiago. Guazen duela gutxi bizitatu dudan leku batera.
Bai, behitu, berri hori ikusterakoan imaginatzu dut, eta pesatu dut, ze tontak eri berri bat da, baina bueno, Inigo den bizitza dela eta aste honetan egon zarela Madrilen, bai. Eta aprobetsatu duzu bizitatzeko merkatu eta leiaren batzorde nazionala, horre, argazki eta guzti.
Uste dut argazkia jarriko da, porque ya que estamos...
Ya berdin da.
Zergatik, ez daukat aurpegi oso polita, baina bueno, men daukazue nire argazkia merkatu eta leiaren batzorde nazionalaren aurrean vale? Nahiko.
Ja.
Madriletik paseo bat ematen topatu nuen merkatu eta leiaren batzorde nazionala dagoela hor ez dugu goratzen nola ditzen da Cibeles alboan bai uste dut Cibeles alboan dagoela Gran Bian justu Gran Biatik telefonikako eraikinetik behera entre comillas joan da Cibeles iturrira hor dago eraikin batean sin más eta atean zeukaten ez kartel hori esan nuen argazki hartuko dut Euskal Podeko kamisetarekin por cierto kontua da leiaren merkatuaren eta leiaren batzorde nazionalak egin duela etxeen panela burtero egiten duten ikerketa bat eta konkretuki beste gauza batzuen artean kontatzen digute Espainiako telekomunikazio zerbitzuen erabiltzaileak gero eta gusturago daudela, 2022an erreklamazioek behera egin zutelako telekomunikazio zerbitzu guztietan, ala nola banda zabal finkoan, telefonia finkoan eta mugikorrean. Gainera, internet mugikorretzako sarbidea da espainiarrek gehien baloratzen duten zerbitzua, 67.1%ek posik dauderako. Hala ere, erabiltzaileen gogobetetze esaren arrazoi nagusia izaten da zerbitzuaren prezio altua eta ondoren kalitate falta eta bezeroarekiko arreta txarra. Hoiek dira hiru gai nagusiak. Hala ere, erabiltzaileek aurkeztutako erreklamazioen kopuruak behera egin du aurreko urtearekin alderatuta. Banda zabal 5ko zerbitzuak jasotzen ditu erreklamazio gehien, baita ehunekoak behera egin du eta elektrizitatea eta gaz naturala dira balorazio txarrena jaso duten zerbitzuak. Beraz, kasu honetan, merkatu eta lehiaren batzorde nazionalak aztertzen dituen merkatuen artean, ba justo telekomunikazioena dirudienez hobe ateratzen dena.
Bueno, elektrizitatea eta gazta naturala baino txarrago iritzi emotea, ni ustez gaizki izango da aurkitzea.
Bai, azkenean, klar, urte honetan ere, eta hau baita ere, enredandun komentatuta, ondoria hau izan zen, urte honetan, justu, elektrizitatea eta gaz naturala gora joan direnez, eta telekomunikazioak egia da pizkat, baino ez hainbeste aldatu dutela presioa.
Inflazioa kontutan hartuta.
Claro, baina justo kasu hauetan normalean ez dute, enpresauek ez dute zuzenean islatzen presioaren altuera edo aldaketa hauek supermerkatuetan askoz
bai, nabarmentzen da.
Askoz gehiago nabarmentzen da zerbitzu honekin alderatuta, baita ba hori ilabetero ordaintzen ditugun zerbitzuak direlako ere. Eta honi buruz, por cierto, kontatu behar dugu ere Telefonika zuntza Vodafonekin partekatzeko prest dagoela. Vodafone ziripostio bat daukalako bere azpiegiturarekin, konkretuki Euskaltel bezala kablea kendu nahi dutela, oso zaharkituta dagoelako, eta ateak jotzen ari dituzte aber zer egin, eta haien artean Telefonika kasu honetan hartu du, ez dakit itzein duten Vodafonekin edo ez, baina hartu duen kargu eta esan du, bueno, izan liteke.
Konkretuki elkarrizketa baten izan da Angel Vila, kontseilari delegatuak, ba onartu egin duela Vodafonekin akordio batera iristeko aukera hori kable sarea itzali alizateko. Zalantzari gabe albiste oso positiboa izango litzateke bi konpainientzat, sinergia ekonomikoak ba sortuko lituzkelako, baina baita ere oso albiste ona izango litzateke alaber ardazkidea erabiltzen jarraitzen duten operadore gorriaren bezeroentzako. Hau da, beren abiadura edo kondizioak ba hobetzeko.
Euskalteli gertatzen zaion edo gertatzen zitzaion bezala azkenean azpiegitura hori, ba hori, nahiko zar dago eta ez dute zerbitzu hobetzeko mugarik, suposatzen da, hori esaten du Euskaltelek haien artean. Por cierto, claro, luego beste gauza, beste kontu bat dago, bai, kablea itzali eta zerbitzua zuntzera pasatzen dugu, baina kablea nork kentzen du.
Gure, baina kenduko dute.
Gure fatxadetatik eta gure etxe bizitzetatik.
Ba, zementuarekin integratuko da.
Ai, ama. En fin, hori da azkenean baita ere Telefonikak hor pendiente daukan beste kontu bat, hainbeste kable eta hainbeste mobila haiek aprobetsatzen dituzten azpiegituretatik bai kentzen dutela, baina herritarren fatxadetatik batez ere hori ez daukitzen. Zergatik?
Jarri iragarki bat guala popen. Nahi duzu...
Kobrea saltzen dut.
Bai, bai, horrela.
Etxeko kobrea saltzen dut.
Bai, bai, bai.
20 €.
Eta agur, jazda. Etortzen dira eta guztia eramaten dute.
En fin, honekin ja bagoaz berri eskarretara?
Bueno, bizumena ez dago gaizki kontatzeko... Ja, guztiak egiteko, zeren ja berri azkarrekin kontatzen dugu, ikiduian sartu ditugun berri guztiak, ba, gutxienez, komentatu aldugu.
Bera, sartuko dugu, bai, baina berri azkarretan ere.
Venga, vale.
Venga, guazen.
Berri azkarrak, sarean zehar.
Esan bezala bizume buruz itzengo dugu, zure kontua ordein dezakezulako zerbitzariaren, kamareraren zain egon gabe.
Bai, bizumen estrategia berria tabernetako itxaronaldiak arintzera bideratuta dago, bezeroek autonomia handiagoa izan dezaten eta nahi dutenean joan daitezen. Hori, abanguardiako teknologiaren implementazioari esker lortzen da, ala nola QR ordeinketa sistemetan integratzeari esker.
¡Avanguardia con tecnología! ¡Ay, ama! Hori zen txistea, ¿está?
Bai.
Vale, orduan, orain kolpea. Itxai kolpea, ¿está? Es que...
Orgratis.
Spotify azken astetik aurrera euskeraz erabilgarri dago.
Bai, Spotify plataforma 27 hizkuntzatan sortu zen eta 36 hizkuntza gehiago sartu zituen 2021. Ba, astelenetatik aurrera 11 hizkuntza eta dialekto berri onartu dituzte gailu mugikorretan 74 guztira euskara eta galiziera besteak beste. Edapen horrek are esperientzia pertsonalagoa desblokeatuko du erabiltzaileentzat Spotifyra ama hizkuntzan edo tokiko hizkuntzan sartzeko aukera emanez, eta horrek sortzaileen eta entzuleen arteko konexio gehiago sustatuko ditu plataforma kastelen honetan jakitera eman duenez.
Bai, prentzea ohar on hau jaso nuen irakurrita, eske en fin, bai oso interesgarria, baina berria hau da, Spotify euskeraz daukazue, oso ondo. Googleek kontu ez aktiboak masiboki ezabatzeko prestatzen ari da.
Bai, Googleek uste du beharrezkoa dela erabiltzaileak babesteko sekurtasun mehatxuetatik, alanora phishing izurretatik edo kontuen baiketatik. Horretarako kontu ez aktibotko politikak eguneratu ditu eta inaktibo dauden guztiak garbitzea eta eduki osoarekin batera ezabatzea erabaki du. Baina, badago modu erraz bat ezabatze masibo honetatik salbatzeko. Googleek berak dio kontu bat aktibo mantendu ahal izateko beharrezkoa dela saioa gutxienez bi urtetan behin astea.
Eta esan behar dugu ere, hau abendutik aurrera hasiko dutela. Osea, bai. Que lasai, beste ia urte bat daukazue, zuen Googleko akontua hor utzita geratzen.
Salbatzeko, hau da la lista de Google.
Eta azkenik, Apple-ek iPhone-ak zure hautzarekin itxegitea ahalbideratuko du adimen artificial baten bidez, suposatzen du?
Deitzen da Personal Voice. Horrela deitzen zaio ingelese sistema entrenatua izan den edo zein pertsonaren moduko ahots sintetizatua sortzeko aukera ematen duen ezaugarri hau. Konpainien arabera erabiltzaileek 15 minutuko entrenamenduaren bidez ahots personala sor dezake. Prozesu horretan erabaitzaileak bere ahotsa sintetizatuta eduki nahi badu iPhone edo iPaderako esaldi batzuk irakurri beharko ditu.
Ba bueno, ez bazen uten nahi
eta ja Siri ba zure ahotsarekin erantzungo du edo...
Claro, es que suborja beti esaten duzu, es que Apple-ek zuretzat oberen dena erabakitzen du, ba ez bazen zenuen nahi, zuretzat obea dena erabakitzea ja zure ahotsarekin esango du, orduan ja
ezin duzu ja.
Zure burua zure buruarekin eztabaidatu, es que ja, bueno.
Titulol.
Zuzior zaude, azken berri hau esela titulol benetan beste burrada bat daukazu hor kontatzeko?
Bai, bai, beste burrada bat daukazu kontatzeko, bai.
Zer daukazu hor?
A ber, aste honetan titulolaren protagonista ditzen da Trevor Jacob. Trevor Jacob youtuber bat da.
Aha.
Denok dakigu edo jakiten dugu youtuberrak tontakeri asko egiten dute.
Bai.
Hor YouTubeen lehenengo postuetan agertzeko asmoarekin.
Bai. Denok Mr. Beast.
Adibidez, karantxoa sistema, baina asko eta asko egiten dute.
Bai.
Eta youtuber ospetsuenetako bat, bai, oso ezaguna izan zen bere gazkinak lurra jo zuen bideoa argitaratu ondoren. Bideo hori plataforman dago oraindik eta ia 3 milioi biztaratze ditu. Nire gazkina erori dut izenburupean. Bideoak bere bizitaren zati handi bat kartzelan pasatzera eraman dezake.
Nola?
Bai, dirudienez, bideo hori argitaratu zuen 2021 bateko abenduan, hau da, pasatu ja da denbora, baina egoera, ba, justu, ja, heldu da puntu kritiko bat, eta Jacob kontatu du, bai, rekonozitu du, esan du, konfesatu du, eta, bai, esan du, delitu bat kometitu zuela, hor, hegazkinetik bota zen momentuan.
Izan daike no esaten da euskeraz. Espazio aereoko segurtasunaren kontrako delituren bat izan dela edo alako zerbait.
Gutxi gora bera. Bai.
Gutxi gora bera. Vale. Bueno, es que yo que sé, delitu bat grabatzen baduzu eta YouTube jartzen baduzu,
bai.
¿Qué que te diga?
Vale.
Horregatik esaten dugu behin eta berriro sare sozialak direla zure herriko plazan gauzak argitaratzea bezala. Jartzen baduzu YouTubeen nola urratu dituzun hainbat lege.
A ver, hegazkin batetik salto egitera parakaidasekin ez da delitua, baina hegazkin hori pilotorik gabe ustea eta hegazkin hori monte baten kontra estrellatzen da.
Claro.
Ba, claro. Pizka bat delito contra la naturaleza.
La seguridad pública.
Horrelako zerbait egiten ari zara.
Bueno, a ver, horretaz aparte, horrelako saltoak egiten dituztenak baimenak dauzkat, eremu konkretu batzuetan egiten dute eta bar. Ah, ordun, claro, bere gazkina mendiaren kontra josuen, horrea, a la buena de Dios.
Horrela.
Vale. Oso ondo. Ba, bueno, ba, en fin, delituak egiten ez badituzu, o sea, delituak egiten ez badituzu, hobeto, baina egiten badituzu, Ez jarri sare sozialetan. Cristina Cifuentes badaki zergatik diren bideo horik argitaratu behar.
Madre mía.
Bizitza pikutara joten da horrelakoak argitaratzen direnean. Ez que, tío.
Bueno.
En fin.
Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi?
Zure iritzia jakin nahi dugu. Idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea sarean zehar da.
Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zuri iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sareanzehar.
Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatz diezagukezu info@sareanzehar.eus.
Sarean zehar, zure mezuen zain.
Ba, bueno, bukaera honekin ja amaiera emango diogu sarean zehar 347 honi, beti bezala Borja Arbosarekin partekatu duguna berri hauek komentatzeko. Eskerrik asko, Borja.
Eskerrik asko, Inigo, eta entzule guztioi hurrengo programara arte.
Eta beti bezala gurekin egonda Mikel Carmona berrikuspen teknikoan eta erratietan dauden teknikari eta ekospen taldeak ere programa honen emisioa posible egiten. Hurrengo data gurekin topatzeko hurrengo eguna, hurrengo, bai, hurrengo zita izango da bi aste barru, beti bezala, sarean zehar berri batekin. Uste dut honekin lau direla denboraldia bukatzeko, hau da, hau ja bukatuta hiru geratzen zaizkigu, eta aurretik izango dugu ziurrenik bideojokoei buruz hitz egiteko tartetxo bat, normalean ekainean bideojokoen aurkezpenak egoten direlako, beraz, hori espero dugu kontatzea hurrengo programetan. Hori heltzen den arte, ba, eskerrik asko programa hau entzuteagatik, eta hurrengo arte, agur!